ve světle petrolejky. Posvíťme si světlem petrolejky, světlem měkkým a příjemným, světlem, co zvýrazňuje stíny. Posvíťme si na věci minulé, současné i budoucí a pojďme si o tom povídat. Třeba si všimneme i toho, co jsme v jasu všedního dne přehlédli. Vítám vás při poslechu dalšího dílu pořadu ve světle petrolejky. Ve třetím dílu povídání o závodech při spřežení se na chvíli vrátíme do předrevolučního Československa 90. let. Pokud jste pozorně poslouchali předchozí díly, dozvěděli jste se, kdy a jak se k nám dovezli první psi, jak byl založený chovatelský klub, i to, jak jsem si pořídil psi já, jak jsem se s nimi účastnil prvních výstav a závodů. Dnes si povíme, jak to celé pokračovalo. Od ledna, prakticky každý víkend, se někde jel závod při spřežení na saních. Na to jsem si ještě netroufal, a tak jsem se alespoň věnoval, řeklo by se, technické špionáži. Jezdil jsem na závod dívat se, jak to dělají jiní. Vzal jsem si kameru na 8mm film a sebou fenku baru jako vstupenku. Abyste to pochopili, když jste si tehdy sebou vzali severského psa a nasadili mu postroj, nikdo z pořadatelů a organizátorů si vás nevšímal. A vy jste se dostali všude, i tam, kam běžný návštěvník a divák nesměl. Nikdo po vás nic nechtěl, protože si myslel, že patříte k týmu některého ze závodníků, tedy, jak se správně říká, mašerů. Samozřejmě to chtělo trochu osobní zodpovědnosti, tedy, že bara byla vždy řádně očkovaná, očervená a toto všechno měl potvrzené veterinářem v očkovacím průkazu, který jsem měl sebou v kapse. I když byl filmový materiál vzhledem k mému platu extrémně drahý, natočili jsme spoustu barevných a černobílých filmů. Ze závodu v Novém Městě na Moravě, v Moravanech u Brna, z mistrovství republiky v Harachově a dalších. A pak jsem ty záznamy doma detailně prohlížel. Co je ergonomicky dobré a co ne, jak upravit úchyty ojí na skandinávský postroj, aby co nejméně zasahovali do práce psa, jak upravit sáně, aby co nejlépe projížděli zatáčku a podobně. Proč to všechno? Cíl byl jasný, získat nějakou konkurenční výhodu. Ze svého těla už těžko vymáčknu víc, takže mít lepší techniku a vybavení byla jediná možná cesta dál. Ono totiž, jak se plemena popularizovala, přibývalo psů i závodníků. Začal se objevovat nový nešvar. No, nešvar, vlastně logický vývoj, co bychom čekali, že? Do eskových kategorií se začali hlásit vysloužilí sportovci. Prostě někdejší závodní maratonský běžec, biatlonista nebo závodní běžkař. Když už konkurenci ostatních nestíhal a skončil svou profesní kariéru, koupil si na stará kolena psa a vyrazil s ním na naše závody. Takového profika jste poznali velmi snadno. Ti, co jezdili závodně na kole, se hlásili jen na podzimní závody, co se jezdili na kárách. Ti, co jezdili profesionálně na běžkách, se hlásili jen na závody, co se jezdili na sněhu. A ti, co běhali vytrvalostní běhy, se hlásili jen a pouze na kanikoros, zatímco všichni ostatní, tedy my amatéři, jezdili všechny závody bez rozdílu. V praxi to vypadalo tak, že profesionální cyklista makal a jeho pes za ním vlál jen jako kus hadru. Vůbec se nedalo hovořit o závodu tažných psů. Přitom pravidla jasně říkala, že pes musí táhnout jezdce, ne naopak, a že hlava psa se nesmí nikdy dostat za osu šlapáté kola. Ovšem na trati jsou místa, hodně míst, kam traťová kontrola nevidí. Nebo byly i situace, kdy kontrola schválně dělala, že to nevidí. I přesto, že všichni ostatní vláčení psa dobře viděli a poukazovali na to. Přesně tohle nastalo už kdysi ve Škvořeticích. Tehdy byly závody vyhlášeny jako závody s mezinárodní účastí. Ta mezinárodní účast spočívala v tom, že se do závodu přihlásil jeden, opakuj jeden, zahraniční účastník. Němec s jedním psem. Jeho pes vůbec nestíhal, ale závodník to přesto drtil o 106. Při jízdě z kopce vláčel psa, když za ním nelítaly jiskry, ale přesto nebyl diskvalifikován. No co by tomu řekli místní sdělovací prostředky? Závod by totiž jeho vyloučení ztratil status mezinárodní. Po této zkušenosti jsem usoudil, že v single kategoriích, kde startuje jen jeden pes, nemáme s Aganem na lepší umístění šanci. Kdybychom mákli sebe víc, vždycky se před nás dva nebo tři vysloužilí profíci dostanou. No nic, budeme se muset v budoucnu soustředit na kategorii C, tedy kategorii 2 až 3 psi. Proti profíkům nemáme v Esku šanci. Ale k tomu dalšímu ročníku škvořetického závodu se musím ještě vrátit. Všichni si pamatovali, že počasí na prvním ročníku bylo ideální. Relativně chladno, to mají psi rádi, ale i na krásná obloha slunečno, trať byla parádní. Nebylo divu, že se na druhý ročník přihlásila spousta nových závodníků. Přihlásil jsem se i já s Aganem a Vláďa Skalten taky. Ovšem tentokrát jsme raději jeli autem. Po loňských zkušenostech s českými drahami jsme měli obavu, že by nám mohli dodat naše kola až po závodě. Konec konců své o tom věděl už před mnoha lety hrabě Kolovrat, když jel do Francie na automobilové závody, že? To, že to nebude lehké, se začalo rýsovat už týden před závodem. Z ničeho nic nasněžilo a pak do toho ještě zapršelo. Volali jsme do Škvořetic, jestli stále platí, že se závod jede na kole, protože na saňovou verzi jsme nebyli připraveni. Ale Štefan odpověděl, že všechno zůstává tak, jak bylo v propozicích. V pátek odpoledne jsme vyrazili. Já s kamarádem Pavlem mojí škodovkou 105, Vláďa s rodinou Ladou. Až do tábora dobrý, ale za Milevskem poblíž Vltavy jsme vyjeli do mlhy. A do toho se setmělo, takže jsme museli svítit. Mlha houstla a houstla a zhoustla tak, že jsme na křižovatce mezi obcí Lety a Mirovicemi při křižování hlavního tahu na písek nemohli najít, kde je pokračování cesty na druhé straně křižovatky. Čekali jsme 4 hodiny, než po lidu prázdném hlavním tahu projíždělo jiné auto a posvítilo nám z jiného úhlu. Dál jsme pokračovali doslova krokem. Já řídil, Pavel měl hlavu z okénka a hlásil mě, jak daleko jsme od pravé krajnice. Tak jsme na jedničku a volnoběh jeli asi 2 hodiny. Pak už se viditelnost trochu zlepšila, ale pořád to byla mizérie. Jenže nic rychlejšího než dvojku se zařadit nedalo. Konečně Škvořetice. Ubytování, paráda. Tomu staří známí kamarádi, zase bylo o čem povídat. Sen jsme jezdívali vždycky moc rádi. Ale druhý den smůla pokračovala. První den závodu bylo fiasko. Polní cesta, ze které se u zámečku startovalo, byla před týdnem projetá traktorem. Jenže teď ten traktorový vzorek zmrzl a fungovalo to jako vytřásadlo. Na bicyklech a na kárách se povolovaly všechny šrouby. Ještě jsem nedojel ani k samotě pohodna a u mé skládačky Eska se uvolnila řídítka. Na trati to nebylo čím dotáhnout, nemohl jsem pořádně zabrat a tak všechno zůstávalo na Aganovi. Navíc to příšerně klouzalo, tehdy měli kola jen silniční pláště. Na sledovatelém sněhu to byla katastrofa, snad všichni sebou někde na trase práskli. Nakonec jsem to dojel, ale můj čas byl hrozný. Vláďa musel závod předčasně ukončit. Kousek za startem si všiml červených skvr na sněhu. Jeho malamut Kalt krvácel. Někde po cestě bylo asi něco ostrého a Kalt si rozřízl tlapku. A nebyl sám. Jiný závodník přijel s píchlým kolem. Mezitím startovali další kategorie. Zrovna se startovala kategorie C. Nějaká slečna stála na káře, před ní byli zapřaženi 3 haskáči. Tatínek v modré péřovce držel vůdčího psa. Připravit, pozor, go! Haskáči vyrazili, ale muž v bundě nestihl uskočit. Skrumáš válí se na zemi a všechno se zahalilo do bílého oblaku. Na startu začalo sněžit. Muž vstal, ale vypadal jako schlíplá slepice. A všude okolo poletovalo peří z jeho roztržené péřovky. O chvíli později se na start chystal Kučera. Největší spřežení závodu. Masivní 4-kolová kára s hydraulickými brzdami. Před 4-kolkou je 6 mohutných malamutů, ve 3 dvojicích za sebou. Stojí na startovní čáře, bývá ještě minuta. Psi jsou natěšení a pocukávají. Prásk, zahřmí výstřel, rána jako zděla a první 4 malamuti vyrazí na trať. Ale co to? Zbytek týmu stojí. Hlavní lano stavěné na 100 kilo se přetrhlo a ještě švihlo přední psi do zadku, takže vyletěli jako blesk. Následuje technická pauza. Psi pochytat, přivést zpět, lano spojit a start opakovat. V autě jsem vozíval na závody docela slušné vybavení. A tak jsme s Pavlem celé odpoledne vymýšleli, jak se do zítřejšího druhého kola s nástrahami na trati popasovat. Řídítka nestačilo jenom utáhnout, stejně se to povolovalo. V jednom místě jsme museli pomocí benzínové lampy napájet Mosasi a Boraxem takový zoubek, co zapadal do protikusu a správnou polohu aretoval. Horší to bylo s klouzáním pneumatik. Skládačka SK, když vypadá na závodech jako když jede večerníček, má oproti jiným kolům tu výhodu, že nemá štangly. V nebezpečných místech můžete mít nohy na zemi a vyrovnávat. Ale na prudkých sjezdech musíte brzdit tak jako tak. Voda a led na rávkových brzdách to byl malér vždycky. Tehdejší gumové špalíky nebrzdily, to už si většina účastníků vyzkoušela. Naštěstí skladačka brzdila na zadním kole takzvaným torpédem. Brzda byla vystavěná do náboje. Nejenže tahle brzda brzdila vždy, ale ráfek zůstával volný. Napadlo nás přes ráfek namotat okolo pneumatiky sisalový provaz. Uplest narychlo něco jako sněhové řetězy. Něco, co umožní v nebezpečných situacích brzdit pořádně. Samozřejmě jsme počítali s tím, že to dlouho nevydrží, ale každý kilometr dobrý. Venku mrzlo až praštělo a tak nás napadlo uzly provazu namočit. Suky stvrdly a bylo jisté, že se nerozvážou. Fungovalo to, dokonce to vydrželo celých 7 kilometrů, ale špatný čas předchozího dne jsem tím zachránit nedokázal. Byl jsem rád, když jsem dojel v polovině startovního pole. Na žádné lepší umístění se pomýšlet nedalo. Jak už jsem zmínil, v kategorii S jsme s Aganem neměli na nějaké lepší umístění šanci. A poslední škvořetice to jen potvrdili. Soustředil jsem se proto na přípravy pro kategorii C, kde tehdy startovali 2 až 3 psy. Ovšem 2 psy jsou málo, musíte za ně dát co nejlehčí saně, jinak budete zase jen průměrní. Běžné dřevěné saně v té době vážily něco okolo 8 kilo a byly dost neohrabané. Já jsem vyrobil sáně z hliníkových trubek. Váhově byly do 6 kilo, ale hlavně dobře zatáčely. Trubky byly pospojované přes gumové sílen bloky. V zatáčkách se daly celé sáně a s nimi i lyžiny naklonit, takže sáně projeli zatáčku řízeně s co nejmenším poloměrem. Běžné dřevěné sáně to zatáčce vyneslo do oblouku a psi je pak museli silou rovnat na trasu. Tímto řešením se nějaké ty sekundy dali v závodě získat. Navíc se sáně dali rozebrat a svazat do balíčku, jako kdyby to byly lyže. Dalo by se s něma jít na závody třeba i vlakem a obejít se bez auta. Zatímco jsem trávil čas v dílně a kutil na saních, věci okolo saňového sportu se rychle měnily. V roce 1989 byla založena Česká asociace sportu psích spřežení. A asociace postupně převzala mezinárodní stanovy a pravidla od IFSS a ESDRA. Tyto zkratky vám určitě nic neříkají, ale pro nás, majitele čistokrevných psů, to byla pohroma. Tím se úplně překopala pravidla závodů. Pojednou se neřeší plemena, neřeší se čistokrevnost, neřeší se váhání vzhled psů, řeší se pouze sportovní výkon. Přeloženo do češtiny, přežení složené ze závodních chrtů v teplých bundičkách a s papučkami může klidně startovat spolu se spřežením aljašských malamutů nebo českých horských psů. Psi povinně nocují v uzavřených boxech a v přepravních vozících. Prý, aby nerušili okolí. Prdlajs, bohapustá účelová výmluva. Dlužno všem podotknout, že organizátoři závodu jsou rozumní a stále dál rozlišují kategorie podle plemen. Například kategorie C1 – sibirský husky, kategorie C2 – aljašský malamut, grónský pes, samojed a český horský pes, kategorie C bez čísla – alaskan husky a ostatní psi bez průkazu původu, tedy i ty kombinace s chrty. Totéž platilo v kategorii B i v kategorii otevřené. Taky je potřeba zmínit, že prakticky všechny závody v počátcích tohoto sportu u nás byly krátké, rychlé závody typu sprint. Ztratí dlouhou na nejvýš okolo 10-15 kilometrů. Na dlouhé závody typu mid a long, kde trať měří až stovky kilometrů, nebyly zatím moc podmínky. Nešlo jen o to připravit pro závod trasu, ale museli jste mít spřežení složené z mnoha psů. A velké spřežení v té době dokázalo sestavit jen několik málo mašerů. Takže účast na takovém závodě by byla malá. Další změnou, která se nás dotkla, bylo, že se rozšířily a posunuly závodní kategorie. Původní kategorie C1 a C2 byla pro 2 až 3 psy. Nově ji upravili na 2 až 4 psy. To je ovšem obrovský rozdíl. Se dvěma psy proti 4 psům nemáte šanci. Se dvěma hafany celou cestu běžíte vedle saní. Se 4 se už celé dlouhé úseky pohodlně vezete a můžete tak nabrat síly, abyste psům pomohli do kopce. Mimochodem, když byste chtěli jezdit se 4 Severany plnohodnotně, potřebujete jich mít doma nejméně tak 6 nebo 8. To proto, abyste na závody vybrali jen ty nejlepší. Pokud vezmete všechny 2, co máte na dvoře, můžete bojovat buď o místo poslední nebo předposlední. V té době boom čistokrevných severských plemen pomalu končí a počet jednoučelových kříženců se bude na závodech do budoucna zvyšovat. Dříve pracně vyšlechtěný a proporčně vyvážený severský pes, který byl silný v tahu, ale současně krásný na výstavách, postupně zaniká. Chov se štěpí na dvě linie. Na linii nadýchaných výstavních medvídků, kterým mašeři pohrdavě říkají bandasky, a na psi striktně závodní, kde se nehledí na exteriér ani na rodokmen. Vznikají takzvaní alaskáni. Stále ještě vypadají jako husky. Ale už se sem tam objevují nestandardní barevné varianty, zalomené uši a odlišné proporce těla i hlavy. Jiná skupina závodníků se v té době soustřeďuje na křížení severských psů s rychlými plemeny loveckých psů. Snaží se vytvořit takzvaného evropského saňového psa, který by zvládal naplno trénovat už během teplého podzimu. Tak, jak mašerům stářím postupně vymírají psi ze starých linií a nové psi s průkazem původu si nepořizují, už nemají důvod setrvávat dál v klubu chovatelů psů severských plemen. Závodníci pro křížení svých psů už žádný oficiální chovatelský klub nepotřebují. Lidé se odhlašují, počet členů dramaticky klesá. Saňový sport se zprofesionalizoval se vším, co k tomu patří. Tím pozitivním, ale především s velkou hromadou toho negativního. Pro nás romantiky už tam nebylo místo. Jako všude jinde, kde se hraje o peníze a o přízeň sponzorů. Ovšem hrstka závodníků zůstala severským plemenům věrná. Združili se do klubu, který si začal provokativně říkat Klub dlouhých chlupatých ocasů. No neusmívejte se pod fousy, tak aby si to někdo nevyložil špatně. Jednalo se o dlouhý ocas, nejčastěji z lišky, co sloužíval jako dekorace na klobouku nebo na čepici. Prostě tak, jak to nosili kanadští trapeři. No a tahle skupinka se začala věnovat dlouhým a náročným závodům. Závodům, které trvaly nejméně 2 nebo více dní. A jednou ze základních podmínek bylo, že se muselo povinně nocovat venku. A to jak psi, tak mašeři. Žádný hotel, žádný vytápěný karavan. Prostě spacák. Kdo se špatně vyspal, nebyl druhý den odpočatý a měl špatný čas. Byl to ideální trik, jak sice splnit pravidla asociace sportu psích spřežení, ale současně to řádně okořenit všem těm moderním křížencům ohařů, pointerů a chrtů. Ty totiž takové opakované nocování na sněhu pod čirým nebem vyřadí z provozu raz dva. Dnes je v tomto ohledu asi nejznámější závod zvaný šedíváčku v Long, který se jezdí na konci ledna. Je to víceetapový závod na 200 a 300 kilometrů, vedený nadhernou přírodou Orlických hor. Dlouhá stopa, klusající spřežení huňatých sibirských husky nebo aljašských malamutů. Sáně naložené tábornickými věcmi. Nocování na sněhu pod hvězdnatou oblohou. Zde je svět ještě v pořádku. Severští psi jsou tvorové smečkoví. Hraví, veselí, společenští, neustále pobíhají a pošťuchují se. Někdy ty hry vypadají velmi drsně. Zuřivé vrčení, vyceněné zuby, ale to jenom tak na oko. K lidem jsou velmi přátelští a milí. Hned se přiženou vás uvítat, i když vás vůbec neznají. O nějakém hlídání domu nemůže být ani řeči. To není chyba, to je záměr. Když lidé na severu někam cestovali a něco se jim stalo, bylo potřeba, aby jim další člověk mohl pomoct a psi ho nepokousali. Pokud máte jen jednoho psa, musíte mu kamarády vynahradit vy. Něco akčního s ním dělat. Nejen fyzicky, ale musíte mu zaměstnat i hlavu, jinak začne vymýšlet blbosti. Pak si majitelé stěžují, že psi neposlouchají, utíkají nebo loví sousedovi slepice. To by byl problém. Takový toulavý husky stihne během jednoho dne udělat okruh až 40 kilometrů. Potom se nenápadně vrátí domů, takže o tom třeba ani nevíte. Ale najednou vám začnou chodit širého okolí účtenky za způsobené škody. Prostě, když těm psům tu náplň práce nevymyslíte vy, vymyslí si ji sami. Vždycky rád vzpomínám na okamžik, když odrostla štěňata poprvé v životě viděla sníh. Byla to nepopsatelná radost, běhali, skákali, váleli se. Konečně objevili to, co jim celou dobu podvědomě chybělo. Psí spřežení se ovládá hlasem. Nemáte v rukou žádné opratě, kterými byste to mohli řídit. Psi vás musí na slovo poslouchat, jinak havarujete. Psi musí mít zkušenosti, hlídat si, co za nimi sáně dělají. Vědět, jak musí najet obloukem do zatáčky, aby to s vámi nezalomili hned o první smrček. To vyžaduje velkou inteligenci. Severští psi patří do skupiny takzvaných primitivních plemen a mnoho lidí si myslí, že jsou to právě nějací nevycvičitelní blbečci. Opak je pravdou. Pojem primitivní plemeno znamená pouze to, že se jedná o psa hodně přírodního, nepřešlechtěného a neskaženého. Psa, co má ještě blízko k vlkům. To je velká výhoda, protože tito psi jsou od přírody velmi vytrvalí, dlouhověcí a mají pevné zdraví. Co do nákladu na krmení jsou velmi úsporní. Dva haskáči v plném závodním tréninku sežerou dohromady stejně granulí, jako jeden německý ovčák, co se jen celý den válí u boudy. Malamutovi ve srovnání s labradorem stačí jen poloviční miska. Ale pozor, musí to být kvalitní krmivo, žádná obilná náhražka. To by těmhle psům nedělalo dobře na trávení. Různí rádoby ochránci zvířat tvrdí, že využívání psů k tahu je týrání zvířat. To však hlásají jen ti, co nikdy takové psy neměli. Ve skutečnosti jsou psi staháni přímo nadšení. To, že běží jako o závod, to je jejich svobodné rozhodnutí. Vždyť mašar nemá žádný nástroj, kterým by je popoháněl. Biče už jsou 100 let zakázané, může jen povzbuzovat. Po rozlehlé sněhové plání jezdí psi neradi. Za to na úzké křivolké stezce v lese jsou ve svém živlu. S nadšením projíždí každou zátočinu, každou terénní nerovnost. Naplno si to užívají a těší se na každou zajímavost, co uvidí za příští zatáčkou. Ovšem teorie je jen teorie. Jak to dopadá v praxi, o tom si můžem povídat zase někdy příště. Zatím se mějte hezky a zůstaňte tomuto pořadu věrní. Pokusil jsem se posvítit jemným světlem petrolejky okolo sebe, aby jsme si všimli věcí, které nám v jasu všedního dne unikají. Snad se to podařilo a u příštího pořadu se s vámi naslyšenou těší Viktor Olbramice.